Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC na kukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 za asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Leo ikiwa Jumatano tarehe 25 Agosti mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Sunrise Arusha, Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Dodoma FM Dodoma, Mbeya Highlands FM Mbeya, Nuru FM Iringa, KFM Songea Tanzania, Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi, pamoja na Radio Citizen kote nchini Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Taarifa zetu alfajiri ya leo: hatimaye rais mpya wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa jana mbele ya viongozi wengi wa kitaifa pamoja na wananchi wa Zambia. Je, baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema ni nini kipya cha kutarajia kwenye uongozi wake?
Nina matumaini makubwa sana. Rais HH anaingia madarakani wakati ambapo nadhani mwafaka, kwa sababu kisiasa amepambana sana. Kama ataendeleza sera ambazo alikuwa anazizungumza wakati wote huu, akazikamtia matatani, akafungwa, akakamatwa, akasingiziwa kesi ya uhaini, sera zake ilikuwa naona ni sera ambazo zinatia matumaini.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa mambo ya kigeni wa Algeria atangaza kusitishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia na Morocco, ambayo imetajwa kuwa na mwenendo wa kichokozi.
Hivi ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Patrick Ndoimana.
Rais wa Marekani Joe Biden ameshikilia msimamo wake wa kuwaondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan ifikapo tarehe 31 Agosti, licha ya shinikizo la ndani na la kimataifa la kumtaka aongeze muda huo. White House imesema utawala wa Biden umemaliza operesheni za kuwaondoa nchini Afghanistan wa Marekani wa Afghanistan na raia kutoka nchi washirika wa Marekani mapema kabla ya tarehe hiyo ya kikomo, ili kuruhusu uondoaji wa wanajeshi wa Marekani na vifaa vya kijeshi. Biden amesema jana akiwa White House, hivi sasa tuko kwenye kasi ya kukamilisha kila kitu ifikapo tarehe 31 Agosti. Biden amesema kufikia Jumanne alasiri majira ya nyumbani, Marekani imesaidia kuwaondoa nchini Afghanistan watu 70,700 tangu tarehe 14 Agosti. Serikali ya Chad jana imesema haina mipango yoyote ya kuandaa sherehe rasmi za kumwenzi rais wa zamani Hissein Habre, ambaye alifariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 akiwa nchini Senegal, ambako alikuwa anatumikia kifungo cha maisha kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Kufuatia uhalifu wake na kutowaheshimu waathiriwa wa vitendo vyake vya uhalifu, hakutokuwa sherehe rasmi za kumwenzi, serikali ya Chad imeliambia shirika la habari la AFP. Kiongozi huyo wa zamani wa Chad alifariki katika hospitali kuu ya mjini Dakar Jumanne akiwa na umri wa miaka 79. Habre alichukua madaraka mwaka 1982, akaiongoza Chad kimabavu hadi alipokimbilia nchini Senegal mwaka 1990 baada ya kung'olewa madarakani na Idriss Déby Itno. Uongozi wake uligubikwa na ukandamizaji wa kikatili dhidi ya wapinzani, ikiwemo madai ya mateso na mauaji holela ya wapinzani, na watu 40,000 wanakadiriwa kuuawa, vitendo vilivyopelekea Habre kupewa jina la utani la Pinochet wa Afrika. Msemaji wa serikali Abderrahman Kulamala amesema hatuna pingamizi yoyote kwa kurejesha mwili wake nchini Chad, hata ingawa tunaungana pamoja na waathiriwa wote wa utawala wake, akiongeza kuwa ni wajibu wa familia yake kufanya maamuzi. Waziri wa mambo ya kigeni wa Algeria Ramtane Lamamra amesema Jumanne kwamba taifa lake limevunja uhusiano wa kidiplomasia na Morocco, wakati uhusiano kati ya mataifa mengi ya Afrika Kaskazini ukiendelea kudorora. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Lamamra alisoma taarifa ya rais kuhusiana na hatua hiyo. Tangazo hilo limekuja baada ya karibu wiki moja tangu rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune kulieleza baraza la usalama kuhusu uchokozi wa Morocco, wakati akisisitiza umuhimu wa kutathmini tena uhusiano wa mataifa yote mawili pamoja na haja ya kuimarisha usalama kwenye mpaka wao. Algeria na Morocco kwa muda mrefu wameishi katika mazingira ya mivutano, huku wakiwa wamefunga mipaka baina yao. Hali ilidorora zaidi wiki kadhaa zilizopita baada ya balozi wa Morocco kwenye Umoja wa Mataifa kusema kwamba watu wa Algeria kwenye eneo la Kabyle wanastahili kupewa nafasi ya kuamua hatima yao. Algeria imekuwa ikiliunga mkono kundi la wapiganaji wa Polisario ambalo linadai kujitawala kwa eneo hilo lililotekwa na Morocco mwaka wa 1975. Algeria pia imekuwa ikidai kwamba Morocco inaunga mkono kundi la wapiganaji kwenye eneo la Berber katika jimbo la Kabli. Wiki iliyopita Algeria ilidai kwamba mioto ya msituni iliyoshuhudiwa nchini humo ilianzishwa na makundi ya kigaidi ambayo yanaungwa mkono na Morocco. Mioto hiyo ilianza Agosti 9 na inasemekana kuteketeza maelfu ya hekari, wakati ikisababisha vifo vya takriban watu 90 wakiwemo wanajeshi.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la kimataifa la fedha IMF limeipa Sudani Kusini mkopo wa dola milioni 334, mkuu wa benki kuu ya taifa amesema jana, wakati uchumi wake unadhoofika kutokana na mzozo wa kuporomoka kwa thamani ya sarafu na mfumuko wa bei. Ni kwa mara ya tatu katika mwaka mmoja ambapo IMF imeongeza msaada wake wa kifedha kwa nchi hiyo yenye misukosuko ambayo iliishiwa na akiba ya pesa za kigeni mwaka jana, wakati bei ya mafuta iliporomoka sana. Kushuka kwa bei ya mafuta kulikosababishwa na janga la virusi vya corona kuliikosesha serikali dhaifu ya Juba mapato inayohitaji sana na kuporomosha sana thamani ya sarafu yake. Mapema mwaka huu dola moja ya Marekani ilikuwa sawa na paundi 700 za Sudan Kusini kwenye soko la magendo, kiwango cha chini sana cha ubadilishaji wa fedha tangu nchi hiyo jipatie uhuru mwongo mmoja uliopita. Gavana wa benki kuu Dia Tongor amesema mkopo wa IMF utaongeza sana akiba ya pesa za kigeni na kutoa nafasi ya kujaribu na kupata afueni wakati huu wa janga la corona. Niger itaondoa marufuku kwa pikipiki katika jimbo kubwa la Tillaberi ambayo iliwekwa mwaka uliopita katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo wa jihad. Gavana wa jimbo hilo amesema Jumanne. Kwa miaka mingi, jimbo hilo lenye mipaka mitatu kati ya Mali, Niger na Burkina Faso limekuwa likilengwa kwa mashambulizi mabaya ya makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State, yakiendeshwa mara nyingi na watu ambao wako kwenye pikipiki. Lakini gavana wa Tillaberi, Tijani Ibrahim Katiela, ameiambia AFP kwamba marufuku ya kusafiri kwenye pikipiki itaondolewa kuanzia tarehe mosi Septemba. Uamuzi wa kuondoa marufuku hiyo ulichukuliwa katika mkutano uliofanyika Jumatatu huko Tillaberi, mkutano ambao ulihudhuriwa na waziri wa ulinzi Al-Kasum Indatu, televisheni ya serikali Telesahel imeripoti. Kulingana na kituo hicho cha televisheni, hatua kubwa ilipigwa hivi karibuni kuhusu usalama katika eneo hilo, jambo ambalo limepelekea kuondolewa kwa marufuku hiyo. Pikipiki ndicho chombo kikuu cha usafiri kwa watu katika jimbo la Tillaberi, eneo kubwa lenye kilomita mraba 100,000 ambako makabila tofauti kama Jerma, Fulani, Tuareg na Hausa yanaishi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba jitihada zinazolenga kufikia suluhu kati ya madaktari walioko kwenye mgomo na mamlaka ya afya nchini Nigeria zimeshindwa kufikia mwafaka kutokana na hatua zilizochukuliwa na Wizara ya Afya. Baada ya mikutano kadhaa iliyofanyika miongoni mwa washikadau wa afya, umoja wa madaktari umekataa kutia saini makubaliano kwa kile unachosema ni kutofutwa kwa kesi ambayo imewasilishwa na Wizara ya Afya kwenye mahakama ya kazi. Basi mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohekenbe ana ripoti zaidi.
Kwa mara ya pili katika kipindi cha miezi minne, wanachama wa mmoja madaktari wa kazi wa Nigeria wako katika mgomo wakishinikiza serikali kutekeleza makubaliano yaliyofikwa katika mazungumzo wakati wa mgomo uliopita. Akieleza kwani sababu kuu ya kuitisha tena mgomo, msimamizi wa mawasiliano umoja wa madaktari wa kazi Julian Ojebo anasema wako kwenye mgomo kwa sababu ya kutolipwa mishahara.
We are on strike for our salary shortfalls that you have not paid from 2014 to 2016, and these issues have not been resolved.
Rais wa chama cha madaktari cha Nigeria, Daktari Innocent Uja, anasema kwa maoni yake mgomo ungeweza kuepukika kama wizara ya afya isingepeleka swala hilo kwa haraka haraka katika mahakama ya kazi.
In my opinion, this strike is avoidable. The reason why the NMA had to intervene was the issue of the court. That means President Doctor should not go back to work until the determination of the case.
Waziri mdogo wa afya Olorunibe Mamora anasema azma yake kuu ni kutaka pande zote zinazohusika katika swala hili kurejea kwenye meza ya mazungumzo na kubuni njia mwafaka za kufikia suluhu ya amani kwa maslahi ya raia. Lakini makubaliano awali yaliyofikwa yalitiwa saini na vyama vingine katika umoja wa madaktari, ila umoja wa madaktari wa kazi kukataa kutia saini. Julian Ojabo anasema madaktari wa kazi hawataweka saini wakati bado kesi hiyo iko mahakama, na wizara ya afya inashikilia msimamo kwamba kama hawakufanya kazi basi hakuna malipo, na anasema hilo inapaswa kufutwa pia.
If they want us to have any meaningful input to these issues, kindly remove the case from the courts. We will sign. Two, before we sign, what is the status of the no work no pay?
Kama huu umeingia wiki ya tatu sasa, na raia ndio waathirika wakuu, haswa raia maskini ambao wamepoteza maisha na mara nyingine wameamua kutafuta tibu kutoka kwa waganga wa jadi. Shida hii baina ya madaktari na serikali ya Nigeria inaendelea wakati kuna wimbi la tatu la janga la COVID nchini humo, na watu wapatao 500 wamekufa katika jimbo la Lagos pekee katika muda huu, kama serikali inavyotoa chanjo zaidi kwa majimbo kupinga COVID. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Muungano Oicha DRC, Radio Progress kule Bunia, pamoja na RTGL Butembo DRC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, viongozi wa wabunge wa chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi wameupa nguvu mswada wa miundombinu wa Rais Joe Biden ambao utagharimu matrilioni ya dola, baada ya baraza hilo kupiga kura jana ya kuanza kujadili kwa kina. Ni baada ya viongozi hao kufikia makubaliano na wabunge wa Democrat wenye msimamo wa wastani ambao walikuwa wanatishia kukwamisha mswada huo iwapo baraza la wawakilishi halitapitisha kwanza mswada mwingine wa dola trilioni moja ambao ulipitishwa mapema mwezi huu na baraza la seneti. Wademokrati wote 220 wamepiga kura ya kuendeleza mswada huu wa dola trilioni 3.5, na warepublikani wote 212 wamepinga. Akiwa ikulu, Biden amepongeza kura hiyo akisema ni hatua nyingine ya kuridhisha ya kufanikisha ajenda yake ya kuwekeza kwenye miradi ya kuendeleza wa Marekani. Katika makubaliano na wabunge wa Demokrati wenye msimamo wa wastani, spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi amesema ana nia ya dhati ya kuitisha kikao cha kupigia kura mswada wa miundombinu wa dola trilioni 1.2 uliopitishwa na maseneta wa Demokrati na Republican kabla ya tarehe 27 mwezi Septemba mwaka huu. Pelosi amepania pia kuitisha kikao cha kupigia kura mswada wa dola trilioni 3.5 Oktoba mosi. Nigeria imeidhinisha hivi karibuni chanjo dhidi ya COVID-19 kutoka China, Sinopharm. Mkuu wa idara ya huduma za afya za msingi amesema Jumanne Nigeria imekwisha pewa dozi milioni 7.7 za chanjo ya corona kupitia mpango wa COVAX wenye lengo la kugawa chanjo kwa nchi zenye kipato cha chini na cha kati. Mkuu wa idara ya kitaifa ya huduma za afya za msingi Daktari Faisal Shuaib hakusema lini dozi hizo za Sinopharm zitawasili nchini au lini zitaanza kutolewa. Nigeria, nchi yenye watu milioni 200, imekwisha chanja idadi ndogo ya watu, haswa kutokana na uhaba wa chanjo. Kufikia sasa, watu milioni 2, sawa na 1% ya raia wote, wamekwisha pewa dozi moja ya chanjo, wakati chini ya milioni moja wamepata chanjo kamili. Zoezi la kutoa chanjo ambalo lilisitishwa tarehe 9 mwezi Julai mwaka huu kutokana na uhaba wa chanjo lilianzishwa tena tarehe 16 Agosti.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais mpya wa Zambia Hakainde Hichilema Jumanne ameapishwa ili kuanza kuongoza taifa hilo baada ya kumshinda rais aliyekuwepo hapo awali Edgar Lungu, wakati taifa hilo likisemekana kupitia hali ngumu ya kiuchumi. Basi muda mfupi baada ya hafla hiyo kumalizika, mwenzetu Idli Gongo alipata nafasi ya kuzungumza mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka Afrika, Deus Kibamba, na kwanza akataka kujua matarajio yake kutoka kwenye utawala mpya wa Hichilema.
Na matumaini makubwa sana, Rais HH anaingia madarakani wakati ambapo nadhani mwafaka, kwa sababu kisiasa amepambana sana. Kama ataendeleza sera ambazo alikuwa anazizungumza wakati wote huu mpaka zikamtia matatani, akafungwa, akakamatwa, akasingiziwa kesi ya uhaini, sera zake nilipokuwa namsikiliza ilikuwa naona ni sera ambazo zinatia matumaini, na kwa hivyo kama Wazambia wenyewe walivyoamua, nadhani kwamba amezungumza katika kiwango ambacho kimewatia matumaini Wazambia. Na kwa sababu hiyo mimi ni nani mpaka niweze kuendelea kuguna sera za rais ambaye ametoa hoja mpaka wananchi wake wakamuelewa.
Kwa mazingira ambayo yapo na ushawishi ama kujitutumua kwa China ndani ya taifa hilo, hadi kuna wakati watu wakawa na wasiwasi kwamba China watakuwa wanashikilia karibu kila kitu ndani ya Zambia, hili anawezaje kujiepusha nalo?
Napokuwa na nyumba ambayo inakumbwa na changamoto, jambo jema ambalo linapaswa kufanya ni ule uongozi wa ile familia au ile kaya kuweza kutoa sera mbadala. Kwa hivyo kama shaba imeyumba sana kiasi hicho kwenye soko la dunia, maana yake unahitaji uongozi thabiti unaoweza kulielekeza taifa kwenye mbinu mpya, njia nyingine za mbadala ambazo zitakwenda sambamba na uzalishaji wa shaba. Sasa nilichokiona hapa kwa uongozi uliopita ni kwamba ni kama walikuwa wamechoka, jambo ambalo kwenye sayansi ya siasa ni jambo la kawaida.
Katika hotuba ya leo, kitu gani hasa kikubwa ambacho kimekugusa na kukupa matumaini mapya ya taifa la Zambia?
Mimi kwanza ile tone mpya, ile sauti mpya ya rais akiwa anazungumza kwamba nchi ya Zambia itakuwa ni nchi ya kuheshimu haki za watu, akiwaambia watu wa chama chake, akiwaambia UPND, akiwaambia kwamba msirejeshe kisasi kwa yale mliofanyiwa na watawala waliopita, akiwaambia Wazambia tuwe taifa moja, tuungane. Nadhani hii ndio kauli za mwanzo kabisa za kutia matumaini, kwa sababu utawala uliopita ulikuwa ni utawala wa vijende, kujaribu kutafuta visasi, kupambana na hawa waliokuwa wanajaribu kuingia ikulu. Kwa hivyo huyu ungeweza kutegemea kwamba angeingia na kusema kwamba sisi nafsi tunalipiza kisasi, lakini kauli yake ya kwamba kutakuwa hakuna kulipiza kisasi, hii inaonyesha siasa za Zambia kwa muda ujao zitakuwa ni siasa za uvumilivu, siasa za maelewano, na katika hali kama hiyo Zambia inaweza kusimama ikapambana na maadui.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Deus Kibamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi mikasa ya moto imekuwa ikitokea mara kwa mara kwenye mitaa ya mabanda katika miji mingi ya Afrika Mashariki, wakati ikipelekea vifo na uharibifu mkubwa wa mali. Je, ni changamoto zipi zinazofanya hali kuwa ngumu kila mikasa kama hivi inapotokea katika kudhibiti moto. Huba Abdi ameangalia swala hilo kwa kina akiwa Nairobi na hapa anaeleza zaidi.
Ni safari ya mwisho ya mtoto Dennis mwenye umri wa miaka mitatu katika makaburi ya Langata jijini Nairobi. Dennis alifariki baada ya kuchomeka ndani ya nyumba katika mtaa wa Kibera viungani mwa jiji la Nairobi. Juhudi za kumuokoa hazikufua dafu, huku Alex Mbowo mjomba wake akibakia na majeraha ya moto baada ya jaribio lake kuyanusuru maisha ya Dennis kugonga mwamba.
Nikasikia watu wanapiga nduru. Kufika hapo nikapata yenyewe watu wanapiga nduru. Sasa ile kutoka mbio niende niangalie ni nini, nikapata mama anapiga nduru plus stangu analia mtoto, alikuwa na shout mtoto.
Safari ya Dennis inapoishia makaburini, Mary na familia yake hawana pa kwenda baada ya hasara waliopata kutokana na moto huo. Uchungu wa kumpoteza mtoto na hasara ya mali yake yote kugeuzwa majivu vimemzamisha Mary kwenye lindi la mawazo. Mitaa ya mabanda ndio hushuhudia visa vingi vya mikasa ya moto kutokana na miundo msingi hafifu, nyumba kukaribiana na ufanya moto kusambaa kwa haraka. Vilevile uunganishaji mbovu wa nyaya za umeme huzidisha hatari ya kuzuka kwa moto na kusababisha maafa zaidi. Ukosefu wa barabara zinazoweza kutumiwa na magari ya kuzima moto pia ni changamoto kubwa sana katika kukabiliana na mikasa ya moto kwenye mitaa ya mabanda.
Saizi moto, gari ya moto ilikuja hapa, ikasimama hapa, hakuna venye naweza ingia hapa ndani. Ilikuwa tu ni mambo ya Mungu, kama ingekuwa hapa hii area yote ingechomeka.
Moses Mundi kutoka shirika la kukabiliana na mikasa la Kibera Rescue Center anasema kuwa hasara zitokanazo na mikasa ya moto zaweza epukika iwapo kila mtu atakuwa makini. Kulingana na Moses, visa hivi ambavyo hushuhudiwa husababishwa sana na utepetevu wa binadamu.
Kisa na maana, mara nyingi inatulazimu tuite firefighter, na mara nyingi unapoita gari la kujizima moto, moto itangoja. So kama inawezekana tuwe na moja. Ya pili ni kufungua, you know, hizi barabara ili kukue na nafasi ya magari kuweza kuingia kuzima moto.
Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa watu zaidi ya 100,000 hupoteza maisha yao kila mwaka duniani kutokana na mikasa ya moto. Nusu ya visa hivi huripotiwa barani Afrika na mataifa yaliyo kusini mashariki mwa bara Asia, hasa kwenye mataifa yenye kipato cha chini. Hata hivyo, baadhi ya visa hivi vinaweza kudhibitiwa iwapo raia wa mataifa husika watakuwa makini zaidi. Kwa familia ya mtoto Dennis ambaye aliteketea katika sehemu hii ambayo leo hii nimesimama, inahisi kwamba lao kungalikuwa na miundo msingi ambao ni bora, huenda labda angeokolewa. Lakini kwa sasa wanahisi serikali kutengeneza barabara katika mitaa mabanda ili kuwafikia watu wakati kuna majanga. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Basi leo kwenye makala ya vijana ni kwamba mfuko maalum ulioanzishwa kwa ajili ya kukabiliana na tatizo la uraibu hususan wa vijana nchini Misri umeendelea kushirikiana na vijana wengi wanaoshiriki kwa kujitolea kwenye vituo vyake vinavyofanya kazi ya kutoa elimu na matibabu kwa athirika wa mihadarati, jambo ambalo limetajwa kuwa ni mfano mwema na wa kuigwa katika maeneo mengine. Basi mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
بسبب المكالمات سواء من المريض نفسه او من الاسره بتاعتهم يبقى عندهم رغبه في العلاج ده شرط اساسي عندنا.
Amina Yusuf anayefanya kazi katika kitengo cha mawasiliano kwenye mfuko wa kupambana na kutibu uraibu anasema kwamba mimi napokea simu sawasawa iwe imetoka kwa mgonjwa mwenyewe au kutoka kwa familia yake ambao wamependa kuanza matibabu, na hilo ni sharti la msingi kwetu. Aidha ameongezea kusema kuwa huduma zote wanazotoa ni bure basi na malipo yoyote. Kwa mujibu wa waendeshaji shughuli hizi za mfuko wa fedha kwa ajili ya kupambana na kutibu uraibu, ni kwamba licha ya jambo hili kuwa ni la wazi, lakini wakati mwingine hufuatilia hali za wagonjwa wao pia katika mazingira ya siri, wakiheshimu matakwa ya mtu binafsi. Naye Amru Othman, mkurugenzi wa mfuko huu, anaelezea namna wanavyoziendesha harakati zao katika maeneo tofauti nchini.
Yani ihna andana 30,000 shab mutatawa.
Sisi tuna vijana 30,000 wenye kujitolea ambao wapo nasi mikoani. wakifanya harakati hizi sawa sawa, iwe katika mashule, katika makambi au hata katika mikusanyiko mingine ya vijana, wakieneza ufahamu juu ya namna ya kujikinga. Kuna vituo 27 vinavyotoa huduma za matibabu. Mwaka uliopita tulipokea kesi za wagonjwa takriban 140,000. Walipatiwa huduma za matibabu bure, tena kwa siri kabisa. Inatajwa kwamba ndani ya mwaka huu kunatazamiwa kufanyika ufunguzi mwingine wa vituo vitatu vipya na kufanya idadi ya vituo vya kutibu uraibu kufikia 30 chini ya mfuko huu wa kupambana na masuala ya uraibu kwa vijana unaofadhiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Sasa leo kwenye makala hii pia nimepata kuzungumzia swala hili la uraibu na mhandisi Muharram Ali kutokea Tanzania aliyopo Misri, akifanya kazi ya kufundisha mambo mbalimbali yanayohusu kompyuta, akijitolea katika kituo cha Jumuiya ya Kiafrika. Kwa upande wake, anautazama mfuko huu wa kupambana na masuala ya uraibu kama ni mfano wa kuigwa pia.
Ni mfano wa kuigwa kwa sababu mimi nina uhakika na nina ushahidi kuwa vijana wapo ambao wameathiriwa na miadarati na mambo ya uraibu, na hata nishai kuona baadhi ya vijana ambao ukimtazama unajua kabisa huyu anahitaji msaada mkubwa kutoka katika vitengo maalumu ambao vitaandaliwa katika kuimarisha na kujenga baadaye ya kijana kama huyo. Na tutaokoa vijana, unajua vijana ndio nguzo ya baadaye tunasema. Sasa mtu kashaharibiwa na hivyo labda miadarati, vitu kama hivyo, madawa hayo yanapoteza nguvu ya baadaye. Kwa tuige vijana wetu, tuandae ili kutengeneza future ambayo itakuwa imeimarika zaidi.
Aidha, mhandisi Muharram anawaasa watakaoiga mfano huo kutafuta ushirikiano pia na pande nyinginezo katika jamii.
Ngumza na taasisi ambazo au watu ambao wanashughulika na vitu hivi vya kupambana na uraibu ni kwamba pia washirikiane na wenzao, yani sio wanafanya kazi wao kama wao, kwa sababu muda mwingine unapofanya kazi peke yako nguvu yako inakuwa ndogo. Tushirikiane, tufanye vitu kwa nguvu moja ili tufike mafanikio. Hata wenzetu wameendelea, lakini pamoja na hivyo taasisi zao unazikuta zinashirikiana na taasisi zingine. Mfano taasisi za kulea mayatima, kuna taasisi za kushirikia wazee, kuna taasisi za kuendeleza mambo ya elimu, kuna vijana ambao wamekatikiwa elimu. Kwa sababu huyo mtu ambaye ana uraibu kuna vitu vingi hana, kwa wanaposhirikiana na taasisi kama zile inakuwa ni rahisi pia kumsaidia zaidi.
Miongoni mwa harakati zinazofanywa na vijana wanaopambana na masuala ya uraibu katika mikoa karibia yote ya Misri ni kuchapisha na kutoa vipeperushi vyenye kubeba maarifa yatakayomwezesha mtu kugundua dalili za mwanzo iwapo katika familia yake kutakuwa na mtumiaji wa mihadarati. Hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Tunapoelekea kutamatisha, basi hapa tupate muktasari wa habari ukisomewa naye mwenzangu Patrick Nduimana.
Rais wa Marekani Joe Biden ameshikilia msimamo wake wa kuwaondoa wanajeshi wa Marekani nchini Afghanistan ifikapo tarehe 31 Agosti licha ya shinikizo la ndani na la kimataifa la kumtaka aongeze muda huo. Serikali ya Chad jana imesema haina mipango yoyote ya kuandaa sherehe rasmi za kumwenzi rais wa zamani Hissein Habre ambaye alifariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 akiwa nchini Senegal ambako alikuwa anatumikia kifungo cha maisha kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Waziri wa mambo ya kigeni wa Algeria, Ramtane Lamamra, amesema Jumanne kwamba taifa lake limevunja uhusiano wa kidiplomasia na Morocco wakati uhusiano kati ya mataifa mengi ya Afrika Kaskazini ukiendelea kudorora. Shirika la kimataifa la fedha IMF limeipa Sudani Kusini mkopo wa dola milioni 334, mkuu wa benki kuu ya taifa amesema jana, wakati uchumi wake unadhoofika kutokana na mzozo wa kuporomoka kwa thamani ya sarafu na mfumuko wa bei. Niger itaondoa marufuku kwa pikipiki katika jimbo kubwa la Tilaberi ambayo iliwekwa mwaka uliopita katika juhudi za kukabiliana na ongezeko la mashambulizi ya wanamgambo wa jihad, gavana wa jimbo hilo amesema Jumanne. Viongozi wa wabunge wa chama cha Democrat kwenye baraza la wawakilishi wameupa nguvu mswada wa miundombinu wa Rais Joe Biden ambao utagharimu matrilioni ya dola baada ya baraza hilo kupiga kura jana ya kuanza kujadili kwa kina.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi DJ Riami, producer Jumbe Hamza, mimi jina langu ni Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Patrick Nimana, pamoja tukikutakia siku njema.